Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar. Bugungi suhbatni Zamira Shukur taqdim etadi. Suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Assalomu alaykum domla. Bugun sizni bevosita suhbatga taklif qiladigan bir nechta bevosita sizni mutaxassisligingiz bilan bog'liq voqealar bor. Ulardan birinchisi, aksar o'zbekistonliklar, xususan to'ytepaliklar uchun ham kutilmagan bo'lsa kerak, O'zbekiston senatorlari shahar nomini, o'sha Toshkent viloyati markazi deb rasman e'lon qilingan shahar nomini To'ytepadan Nurafshonga o'zgartirish. Bunga nima zarurat bor edi domla? Senatorlarni boshqa muhimroq qiladigan ishlari yo'qmidi? O'zi umuman joy nomlarini o'zgartirish bilan senatorlar shug'ullanadimi? Domla, marhamat, fikrlaringiz.
Sizni mana shu aytayotgan fikringizga, haligi niyatingizdagi kayfiyatga man to'liq qo'shilishaman. Chunki joyni nomini o'zgartirish uchun qandaydir asos bo'lsa, asos endi u boshidan O'zbekistonni shu mustaqillikdan keyin qabul qilingan joy nomlari haqidagi qarorlarida yo'lida bir narsa bor ediki, eski nomlarini tiklash degan. Bu bir paytni o'zida faqat o'sha saqlanib qolmagan eski nomlarni tiklashga, ya'ni o'zlarining yo'liga qarshi yo'l tutish.
Bu qonun hali ham kuchda, o'sha eski nomlarni tiklash.
Shu qonun kuchda, o'shunaqa eski nomlarni tiklash, ayniqsa o'sha Sovet zamonida undan oldingi o'rislar kelgandan keyin, umuman bostirib kelgandan keyingi o'zgargan nomlar qadimiy eski nomlarni tiklash degan bir qoidami, bu qonun desam, bilmadim, shunaqa narsani qabul qilishgan. Bu bor edi. Hamon amalda u bekor qilingani yo'q. Ana shunday paytda man to'ytepani o'zgartirib, uni Nurafshon qiladimi, Zarafshon qiladimi, buni ma'nosini mandan tushunganim yo'q.
Endi domla, qanchalik eski bu to'ytepa nomi? Siz har qalay tilshunos olimsiz, bu nomlarning tarixi
endi etimologiyaga kelishadigan bo'lsak, men nazarimda to'ytepa nomi to'y bilan aloqasi yo'q, yoki to'yish bilan ham aloqasi yo'q. Bu tepalarni sal to'plangan joyi va ayni paytda harbiy ma'nodagi ehkom ma'nosi borligini men qayerdadir ko'rgandim. Hozir to'liq aytolmayman. Istiqom o'sha Toshkentga kelish yo'lida harbiy yigitlar yig'ilib turadigan mudofaa ma'nosi bo'lishi kerak degan narsani o'qigandim.
U qaysi so'zlardan kelib chiqadi etimologiyasi?
Endi o'z-o'zidan ikkita narsa to'yi bu to'p degan eski turkiy aligi bor. Bu qalin katta degan ma'nodagi ma'no bo'lishi mumkin. Haligi bizda turkiy dir degani yerga o'tib turadi, shunaqa ketimdan keyin bo'lganiga o'xshagan narsa to'ytepada shunaqa bo'lgan. Yillari to'y o'sha baland yoki mustahkam ma'nosidagi so'z. Bitta narsa, faqat buni etimologiyasida emas, o'sha to'ytepani tariximizda o'ynagan rolini ko'rsatib turadigan narsa Toshkent shahrini tarixida. Masalan, deylik, menga maslahat ko'rsatgan bo'lsa, mutlaqo qarshi bo'lgan bo'lardim. Negadir bizni tarixdan uzoqlashtirishni, ota bobolardan uzoqlashtirish bu yaxlit bir kishini u yer bu yerini kesishga o'xshab ko'rinadi menga. Nimaga erishadi shu bilan? Odamlar bir yangilik kiritganimi? Xo'p, Nurafshon bo'lsa, xo'p, yaxshi Nurafshon deb xolagan ko'chaga qo'yish mumkin, qachon yangi qo'yish mumkin. Nomi yo'q joylarga bersin, o'sha Nurafshonni yaqtiradigan bo'lsa, hech kim unga qarshilik yo'q. O'zi umuman eski nomlarni hammasini o'zgartirish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yana aytdim-ku, bizni tariximiz bu, millatni tarixi bu. O'sha joylarning nomlari mana o'zgarib, ertaga 100 yildan keyin, 200 yildan keyin, masalan, Nurafshon nima ma'no berar ekan? Masalan, tarixda bu joyning nomini nima deyish mumkin? Nimaga shunaqa nomlangan desa izohlab bo'lmaydi-ku.
O'zbekistonda o'zi nechta Nurafshon ko'chalari-yu, nechta Nurafshon joylar ko'payib ketyapti.
Nurafshon degan haligi bir shahar yangi. Xo'p, yangilariga bersin, nomi yo'q joylarga unga mayli, qasli shunaqa niyati bor ekan, nur tarqatadigan joyni haligi qilmoqchi ekan, xo'p, mayli. Ma'lumki, ma'lum darajada mos bo'lgani ham yaxshi, ismi jismiga monand bo'lsa bu yaxshi narsa.
Endi domla, to'ytepani tarixdan uzoqlashtirish.
Kechirasiz, to'ytepani tarixdan uzoqlashtirish emas, ayni paytda Toshkentni ham tarixdan uzoqlashtirish bo'ladi bu. Faqat to'ytepani emas.
To'ytepa bilan bog'liq qanchadan qancha maqol, matal, har xil.
Ha, u ham bor ajoyib. Ahmoqqa to'ytepa yo'lmi? Buni narsa nimani ko'rsatadi? Ya'ni tarixda to'ytepa bilan Toshkentning orasi anchagina masofa bo'lganini ham ko'rsatadi. Hozir endi deyarli juda kam masofa qolgan. Bu tarixan shunday narsani ko'rsatib turibdi. Shu bitta maqolni o'zi shuni ko'rsatdi.
Mana hozir siz aytdingizki, zarurat bo'lmagan joyda senatorlar bunaqa ish. O'zbekistonda adashmasam joy nomlarini o'zgartirish, yangi atamalar bilan ishlaydigan bir maxsus komissiya bo'lardi, maxsus bir u yerda
komissiya bo'lardi.
Qayerga ketdi ular?
Endi birinchidan ular umuman ko'p, men ularni qayerga ketganini bilmayman. O'zi boshidan ular ishlarini tayini yo'q edi bunaq. Qanday ishlash kerakligini hammasini ular o'sha ularga berilgan dastlabki yo'llanmadan emas, baribir o'sha yuqorini qashqovog'iga qaraydiganlar bor edi, uni bir ikkitasini tanirdim. Buni nomi bundoq o'zgarsin desa, ular surishtirib o'tirmaydi. Nega, nimaga, buni asos qanaqa, bu milliy tilda yoki milliy toponimiyada qanaqa ahamiyatga ega bo'ladi, bunaqa tushunchasi bor odamlar yig'ilmagan bu yerda.
Domla, bugun shu mavzuni muhokama qilish jarayonida bir hamkasbim aytib qoldi. Masalan, Istanbul yaqinida Maltepa degan joy bor ekan. Yaqin o'tmishda u yerda odamlar yashamagan, shu istanbulliklar molini boqqan ekan. Lekin bugun bu kattagina bir rayon. U yerda minglab, 10 minglab odam yashar ekan. Shuni o'zgartirish, bu xunuk so'z ekan, bu buni chiroyliroq qilaylik, Nurtepa qilaylik degan taklif hatto birovni xayoliga kelmas ekan, chunki bu tarix bilan bog'liq, o'sha yer Istanbul tarixini bir
qismi. Eng muhimi ona tarix, ota tarix bilan bog'liq tarix bo'lganda. Dunyo tarixi bilan bog'liq emas. Men mana shunaqa narsani hammasida o'tmishga bepisarlikni ko'ramanda. Bizlarni shu bir pachog'imiz chiqarib qo'yish kerak. Bir paytlar sizni otalarimizni yoki ba'zilarimiz buvalarimizni bosmachi desa, bosmachi deb ketavergan odamlarmizdi. Bizdan chiqqan o'sha senatorlar ham shularni bolalarida yoki shularni o'zi hali bundan qutulganimiz yo'q. O'sha
hali ertaga Toshkentni ham o'zgartirib ber desa, bular o'zgartirib berishdan toymaydigan ko'rinyapti ba'zi blogerlarimizga.
O'pa to'g'ri. O'zingni ismingni o'zgartir desa ham o'zgartiradiganlardan. Buyruq bo'lsa bo'ldi, hech muhokama qilinmaydi shekilli.
Faqat ozcha buyruqni qaysi darajadan berilganini tushuna olmay turibmiz. Bu haqda gap yo'q. Hamma senatorlar qabul qildi deb, lekin bu taklifni kim berdi, qayerdan chiqdi, buni manbasi hozircha noma'lum. Endi mayli, domla, diqqatingiz yana bir boshqa. Siz aytgandek, zarurat yo'q joydan ko'tarilgan yana bir mavzuga qaratmoqchiman. Muammolarga qaratmoqchiman. O'zim yechimini kutib turgan muammolar qop-qop, lekin nimagadir jamoatchilik e'tiboriga o'sha unchalik zarurat bo'lmagan muammolar tashlanyapti. Shulardan yana bittasi, kirilda qolaylikmi, lotinni bekor qilaylikmi yoki lotinda davom etaylikmi degan bir bahs bo'lyapti. Meni qiziqtirayotgan bitta narsa, 25 yil bo'pti lotin alifbosiga o'tamiz deb qonun chiqarganimizga. Haliyam davlat yuritish kirilda bo'layotgani, haliyam davlatda asosiy qonun farmonlari rus tilida chiqayotgani. Bu nima bu?
Qiynaladigan savollarda haqiqatan yo'q yerdan chiqqan narsa. Arabmi, kirilmi, lotinmi degan masalalar o'sha 90-chi yillarda yuz topishuvni o'zida hal bo'lgan edi. Hozir qaytadan o'tib bo'lgandan keyin unga qaytishni mana o'sha qadimgi rimliklar tarixi bilan bog'liq holda qulni erkin qo'yib yuborgandan keyin biroz sanqib yurib, bu yoqqa qaytib quldorni qo'liga kelganiga o'xshataman. Rus istilosidan keyin uni sovet davridami yo chor davridami, baribir shundan keyin shu darajada biz ruhan bir qismimiz, ayniqsa juda katta qismimiz, balki elita qismi, o'shani davomi qattiq o'rsulashib bo'lgan ekan shekilli. Buni qaytadan izga tushirish qiyinga o'xshaydi. Endi o'sha paytda aytilgan kirillni nimasi yomon? Kirillni yomon joyi yo'q. Kirillni yomonligi undan rus istilosining kichigi kelib turadi. Uni bir kundagi qaror bilan, o'sha bir kunlik qarordan keyin hech qanday muhokamasiz, hech kimga bilmasdan chiqarilgan shu lotindan kirillga o'tish bilan va bir yilni ichida buni to'liq bunga erishgani bilan hozirgi holatni qiyoslasangiz, hozirgi holatni mana aytayotganingiz 25 yil ichida yana qaytamiz degan ovozni chiqishi, uni tagini bilish faqat bitta narsani aytaman, men o'zim aytgandim, yana shuni takrorlayman. Bizda rus ishg'olidan keyin, undan keyin sovet hukumatidan keyin, o'sha sovet hukumatida ko'p aytilgan sovet xalqi birinchi navbatda O'zbekistonda, o'zbeklar orasida, O'zbekistonda emas, O'zbekistonda shakllangan ekan, shakllana boshlagan ekan degan tushunchaga keldim.
Demak, biz milliy o'ziga xoslikdan voz kechib, xosligi yo'q, o'ziga xosligi yo'q, bu sovetga aylangan.
Bu sovet deganim, bu pasportida o'zbek, lekin millat sifatida yoki xalq sifatida bular sovetlar. 3 kun bo'ldimi bir televizorda ko'zim tushib qoldi. Yangi komsomol tashkil qilishgan ular, yoshlar ittifoqi degan. Shuni kattalaridan bittasi yosh yigit turib shunaqa gapirdiki, men yaqin orada bunaqa yoshni ko'rmadim, men ko'rmadim. Biz tez orada aksincha lotinga o'tishimiz kerak, kirillik kerak yo'q bizlarga deb turib oldi. Butun yoshlar ittifoqi dedi, shunaqa gapirdi, yoshlar ittifoqi yoki yoshlar lotinni talabchilari. Botinni talab qilamiz dedi. Unga bizlarga yoshi yaqinroq o'sha sovetlardan bo'lgan bitta tilshunosimiz unaqa talab qilishga haqqi yo'q degan ma'noda gapirdi. Oxir nega haqqi yo'q ekan, man kuldim o'zimcha. Nega haqqi yo'q, uni 10 yil undan keyin mana 5-6 yil 16-17 yil lotinda qo'yib endi kirillga o'tasan desa, u o'zini haqini lotinni o'sha qonun bo'yicha bo'lganligini talab qilishga nima haqqi yo'q, talab qilish emas, to'polon qilish ham mumkin.
O'zi domla o'sha 90-yillar boshi, o'sha 80-yillar oxirida shu alifbo masalasida bahslar bo'lganda o'shanda aytilgan edi o'zi. Har safar alifboga tegish bu millatga qarshi jinoyat o'zi. Butun boshli avlodlarni savodsiz qilasiz bir kechada.
Albatta da o'zi bir tayinlik yo'lga hali tusha olmagan paytimizda adab ma'naviyatning asoslarini tashkil qiluvchi yozuv asosini tashkil qiladi bizning ma'naviyatimiz. O'zi yozuv madaniyati, bu madaniyatni agar qismlarga bo'ladigan bo'lsangiz, eng ulug'laridan, eng birinchilaridan bo'ladi axir. Chunki kishi fikrini bayon qiladigan forma og'zaki nutq bo'ladigan bo'lsa, uning imkoniyatlarini kengaytirgan bu yozma nutq bo'ladi. Yozma, yozuv. Og'zaki nutqni masalan, mana biz telefonda bor gaplashyapmiz, lekin maktabda bir 10 ta odam yig'iladigan bo'lsa, unga ovozni yetkazish qiyin bo'ladi. Shunaqa paytda yozma nutq o'shani imkoniyatini kengaytirib yuborgan narsa. Shuning uchun u tilga bevosita aloqador bo'ladi. Tilni taraqqiyotiga, xalqni taraqqiyotiga, o'sha millatni bunga aloqador, uni hadeb o'zgartirish bu albatta milliy ma'naviyatga qattiq ta'sir qiladigan narsa. Endi uni takomillashtirish masalasi bilan aralashtirib yuborishlarini yomon ko'raman. Hozirgi lotin yozuvi o'zbek tilining, ayniqsa o'zbek adabiy tilining xususiyatlari to'liq aks ettira olmaydi. Bu mutlaqo boshqa masala. Kirillga qaytish bilan lotinni mukammallashtirish bu mutlaqo bir-biriga o'xshamagan hodisa. Bir-biriga aloqasi yo'q bo'lgan hodisa. Buni takomillashtirish kerak bo'ladi, o'zbek adabiy tiliga imkon qadar moslash kerak.
Hozir siz yosh avlodda aytingiz, shu lotinda katta bo'lgan va umuman hozir dunyo qarashi ko'proq o'sha lotin yozuvida yoziladigan tillarni o'rganish bilan shakllanayotgan yosh avlod bor. Va bularni mana bitta vakili hozir Xalq ta'limi vazirligiga o'sha balki qaysidir ma'noda eksperiment tariqasida qo'yildi va shu yigitdan ancha-muncha takliflar chiqyapti o'zbek matbuotiga qaraganda. Alisher Sadullayev degan o'sha Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari endi mamlakatda har bitta tumanda maxsus bir maktablar tuzish, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bu yerda liderlar, o'sha talantli yoshlarni shakllantirish, o'sha maktab haqida gapiryapti. Taklif bilan chiqibdi, dastur ishlab chiqilibdi. Mana shu g'oyaga qanday qaraysiz? Bunga zarurat qanchalik izohlaysiz?
Men nazarimda bu yangilik juda ham katta yangilik bo'lmasa kerak.
2008-yilda Shavkat Mirziyoyev o'zini farmoni qarori bor ekan, bosh vazir sifatida qo'l qo'ygan. Juda ham unaqa yangilik emas.
Ta'lim tizimida O'zbekistonda birinchi marta yuklayotgan bo'lsa, dunyo ta'lim tizimida yangilik emas.
To'g'ri.
Bu bir.
Hatto O'zbekistonda ham.
Ikkinchidan, O'zbekistonda endi agar shunday qilinsa, bu yangilik bo'ladi. Lekin bu yangilikdan men qo'rqadigan joyim bor. Qo'rqadigan joyim o'sha maxsus ta'lim degan maktablarga birinchi navbatda
yana amaldorlarni bollar
o'tadi. Elitani bollar o'tadi. Bunaqa bu hozirgi sharoitda shunaqa. Balki bora-bora o'zgarib turarligi bo'lmasa, hozir buni shunaqa. Chunki hozir Toshkentda ozgina amali bor yoki bir narsa qilgan odamlar hammasi bolasini o'ris maktabiga berish odat bo'lganday, endi o'sha maxsus ta'lim bo'lgandan keyin unga albatta imkoniyati bor, boylaru amaldorlar bolalarini joylashtirishga harakat qiladi va bunga erishadi. Uni iqtidoridan, bolani iqtidoridan qat'iy nazar.
Ya'ni iqtidorli qishloqning bolasi qolib ketaveradi, oddiy odamning bolasi demak.
Ha, men bu ishonaman, chunki buni boshqacha yo'l bilan yo'q, bunaqa emas degan bilan u gapda qolib ketaveradi. Bizda ko'p narsalar mana hozirdan seziladi. Yaxshi gaplar bo'ladi, yaxshi gaplar bo'ladi. Uni amaliyoti yoki umuman bo'lmaydi yoki boshqacharoq bo'ladi.
Yoki umuman mexanizmi yo'q, ijro qilish mexanizmi yo'q bir.
Albatta mexanizmi, masalan konstitutsiyaga amal qilish mexanizmi bormi bizda? Yo'q, men masalan ko'chaga mitingga chiqadigan bo'lsam, menga yana 20 yil oldingi konstitutsiya bo'yicha chiqadigan bo'lsam, yana o'sha 20 yil 30 yil oldin vaqtincha bekor qilingan mitinglaringizni ko'rsatib, olib chiqib qo'yaveradi. Bu yerdagi vaqtinchaga e'tibor berdingiz, yo'q, unisiga ham e'tibor bermaydi. Xuddi shunday bir sharoitda maxsus maktablarni tashkil qilish va unga iqtidorli bolalarni olish degani niyat yaxshi, lekin amaliyoti nima bo'ladi? Uni tatbiq qilish nima bo'ladi bu qonun? Agar o'sha tomonlar hali aytganingizcha ishlab chiqilsa edi, balki bu ham bir ko'rilish kerak bo'lgan narsadir. Men bunga jiddiy qarshilik qilayotganim yo'q. Yana bizda tabaqalanish vujudga kelishga, yana kambag'allar hali bundoq og'zini ochib qolib, qancha imkon iqtidori bo'lsa ham puli bo'lmaganligi uchun yoki amali bo'lmaganligi uchun qolib ketaversa, bu albatta yana jamiyatdagi ma'lum darajadagi sinfiy deymiz, o'sha marxistcha balki kommunistcha aytganda sinfiy ziddiyatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa. Ziddiyatga olib kelmasa ham ishonchsizlikka olib keladigan narsa naqd. Iqtidorli bolalar ko'proq boylarni orasida bo'ladiyu kambag'allarni bo'lmaydi deyishga endi o'zi kechirsin, bu shak keltirishda gap bo'ladi. Buni bilib bo'lmaydi. Boyni bolasi ham iqtidorli bo'lishi mumkin, kambag'alni bolasi ham. Iqtidori bor odam haligi masalan pul masalasidan nima qilib qolib ketsa, bu bir umr o'sha u ota-onasidan yoki bo'lmasam o'sha jamiyatdan norozi bo'lishiga va umuman oqibatda uni norozi bo'lishi bo'lsin, millat yutqizishi bor. O'sha iqtidorlar o'lib ketishi uchun yaxshi narsa, unadigan narsaga dehqon qaramasdan uni bir chetda turib u ham yaxshi hosil bermay qo'yadi. Tarbiyada katta, ta'limda tarbiyada katta. Shuning uchun uni imkon qadar. Men hozir deydiganim o'sha litsey, kollej, bu bitirga o'tish bizni ancha orqaga tashlayapti deb o'ylayman. Demak, har qanaqa islohotni o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. O'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Jumladan mana bu aytayotganni ham har tomonni o'ylab, uni men demayman, xalqning bir qismi yoki uni elitasi uchun keladigan foyda bilan umum xalqqa keladigan foydani bilganda, shu umum xalqning tarafida turib qilingan har qanday islohot menimcha yaxshi bo'ladi.
Rahmat domla, suhbatingiz uchun sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglaydi.